Die kripto-geldeenheid Bitcoin het die afgelope week wild rondgespring terwyl lande soos Suid-Korea, Rusland en die VSA toenemend hoop om strenge regulasies toe te pas. Een ding staan agter soos 'n paal bo water, selfs Bitcoin se grootste kritisie kan nie die gier ignoreer nie. Of dit nou om die braaivleisvuur is by 'n internasionale konferensie of op die geldsaake SMS-lyn, die kans is goed dat iemand 'n stywer in die armbeer sal gooi oor Bitcoin se bewegings. Maar terwyl baie adviseurs meen Bitcoin is spekulatief en maan daarteen om groot geld in die kripto-geldeenheid te stort, het die skerp stygging die afgelope jaar beteken dat baie mense heelwat geld gemaak, maar dalk ook verloor het. Intussen duik daar toenemend Bitcoin slenters op wat beleggers die son, maan en sterre beloof, maar wat eintlik niks anders is as 'n bedrogspil nie. Op die lyn om te gesels oor die vernaamste Bitcoin slenters is bemarkingshoof by die plaaslike Luno verhandelingsplatform Werner van Rooyen. Goeienaand Werner.
Goeienaand.
Werner, daar is 'n hele paar van hierdie skemas waarop spekulante bedag moet wees. Kom ons kyk na 'n paar van hulle. Wat is 'n Bitcoin Ponzi skema?
Zeker. Wel, een Bitcoin Ponzi schema is maar precies hetzelfde als een gewone Ponzi schema, maar in plaats van beleggings en wel in verliezen in randen en dollars gebeurt het eerder in Bitcoin. So, Ponzi schema's is momenteel allemaal hetzelfde. Hulle lok je aan met beloftes van hoë wins of hoë rentebetalings op je beleggen. En oor tyd raak meer en meer beleggers betrokken en pomp meer geld in die schema in. Maar omdat daar geen besigheid is, nie val hele ding in elkaar wanneer nieuwe beleggers ophou belê. Ek dink die ander verskil dan tussen 'n gewone Ponzi skema en 'n Bitcoin skema is dat kriminele makliker toegang tot mense het. Hulle kan hulle skema van ander lande af bestuur en baie meer slagoffers sou kry.
Watter gevaartekens is daar waarop beleggers of spekulante bedag moet wees wat dalk daarop kan dui dat hulle met 'n Bitcoin Ponzi skema te doen het?
Wel, dit is ook dan weer eens dieselfde goed as wat jy moet dink met gewone belegging. So, en om nie die gesegde te vergeet dat dit iets te goed klink om waar te wees, moet jy maar eerder wegbly. So, maar spesifiek dan tot die Bitcoin-industrie moet mens kyk na goed soos wanneer daar beloftes is van onrealistiese hoë wins. As iemand 'n waarborg maak en sê, o, jy kan nie jou geld verloor nie. En, as jy min inligting kan kry oor die eienaars en die bestuurders van die besigheid, ek dink ook baie van hierdie Bitcoin Ponzi skemas deesdae is Bitcoin mining skemas. En ek sal sê, tensy jy baie tegnies is en jou eie Bitcoin mine toerusting het, sal ek mense waarsku teen meeste van hierdie skemas.
Wat van 'n Bitcoin uitvissings of sogenaamde phishing skema? Wat is dit?
Wel, phishing is 'n probleem vir baie mense in baie lande. En in lande soos Suid-Afrika en die bank en die coin-industrie is dit 'n probleem. So met phishing skema stel iemand hulle self voor as 'n besigheid of 'n persoon wat jy vertrou. So iemand soos jou bank of Luna as jy wel Bitcoin het. En dan probeer hulle om inligting te bekom wat jou toegang gaan gee tot daai geld. So phishing kom in baie forme voor. Jy mag dalk alle e-poste kry wat lyk of dit van jou bank of van 'n Bitcoin platform kom, of iemand mag jou bel en maak of hulle verteenwoordiger van jou bank is. Die nuutste Bitcoin phishing wat ons wel sien, is Bitcoin phishing op Google. Baie mense soek gewoonlik vir die naam van hulle Bitcoin platform of hulle bank op Google. Hulle tik nie die adres in nie, hulle soek daarvoor en dan klik hulle op die eerste skakel wat Google vir hulle gee. So, skelms weet dit en dan adverteer hulle op Google en die eerste paar skakels wat Google vir jou wys is baie keer advertenties. Nou daai advertenties jy dalk klik kan jou eintlik na 'n gekloonde webwerf bevat. Dan kriminele maak 'n kloon van 'n Bitcoin platform, hulle sit dit op 'n webadres en dit lyk amper asof dit jou Bitcoin platform is, maar wanneer jy 'n Bitcoin se e-posadres en wagwoord daarin sit, het hulle 'n manier om daai inligting te steel en dan tik hulle dit net op die regte tuiste in.
So hoe vermy 'n mens dat jy 'n slagoffer word hiervan?
Wel, in die algemeen moet 'n mens baie versigtig wees wanneer jy met geld werk. So wees net stadig. Wees altyd seker om mooi te kyk wanneer jy by jou bank of by jou Bitcoin platform aanteken dat jy wel op die regte tuiste is. En as iemand jou bel en hulle sê hulle is 'n verteenwoordiger, maak net seker dat dit wel die persoon is en moet nooit vir iemand oor die foon 'n wagwoord of 'n pin tot jou bank gee nie. En ek dink baie keer met hierdie phishing skema is dit 'n element van nood. Iemand sal jou e-pos stuur en sê jy moet nou aanteken of ons gaan jou rekening toemaak of dat is een element van gierigheid. Jy het 30.000 rand gewen, teken nie so aan om het te sien. Ek denk die heel beste ding wat mens wel kan doen as jy Bitcoin het, is om twee-factor verifikatie aan te skakel. Dit is een sekuriteitsoptie op Luna, waar jy net toegang tot jou rekening en toegang tot jou Bitcoin kry as jy twee goed het. Die ene is van jou wachtwoord, wat iemand kan steel, maar die tweede ding is een code wat jy net op jou eie selfoon kan sien. Dit help ook natuurlijk om altijd een unieke wachtwoord te gebruik. Dus vooral op jou e-postadres, op jou Bitcoin-rekening en op jou bankrekening.
Werner, wat ander moontlike Bitcoin-bedrogskemas moet spekulante al oor voor oophou?
So, jy het mooi opgesom met die vorige, so ek dink die meeste bedrogskemas is wel phishing en Ponzi-skemas en die Bitcoin-mine-skemas wat ek genoem het. Maar ons sien ook wel Bitcoin-beurs en Bitcoin-markskemas waar iemand een platform gestig het en hulle aanvaard Bitcoin-depositus, maar dan verdwijn hulle bloot net met jou geld.
Werner, so op daardie punt, hoe onderskei een mens dan tussen een verhandelingsplatform wat betroubaar is en een wat nie betroubaar is nie? Ek meen, in hierdie stadium kan jy basis enige plek ter wereld by een verhandelingsplatform aansluit en in Bitcoin probeer spekuleer, vooral dan ook om miskien munt te slaan in die verskille in waarteen Bitcoin op hierdie platforms verhandel.
Wel, ja, ek sal voorstel dat mense hulle huiswerk doen en net met platforms werk waar hulle seker goed kan bevestig. So, maak seker jy kan die identiteit van die besigheid bevestig. Of jy kan sien wie die werknemers of tenminste die bestuurspan is en dan ook seker te maak dat daai mense werklik bestaan. Dit help ook om te kyk na wie die beleggers in die maatskappy is. So, Luna het bijvoorbeeld groot beleggers in Suid-Afrika soos Rand Merchant en Naspers en die maatskappijen maak baie seker in wie hulle belê, en maak seker dat die online maatskappijen een ding of twee weet van hulle industrie en van sekuriteit. Ek sal ook baie meer huiwerig wees met splinter nieuwe Bitcoin platforms as die wat nou al vir jare besig hy doen.
Baie dankie Werner, dit was bemarkingshoof by die plaaslike Luno verhandelingsplatform Werner van der Rooyen. Magnus, in die geldwêreld maak het nie eintlik saak watter rooi ligte flikker nie. As al geld gemaak kan word en daar sulke skerp prysstygings is soos wat 'n mens die laaste jaar met Bitcoin gesien het, dan sal 'n mens weet daar gaan mense wees wat belangstel. Nou daar was einde verlede jaar 'n luisteraar wat gevra het, moet hy nie dalk in Bitcoin spekuleer om sy skuld te betaal nie. Mens hoor ook dat die mense is wat waarskyn teen allerhande goed wat mense doen sodat hulle geld in die hande kan kry om in Bitcoin te spekuleer. Wat sou jou raad wees in hierdie stadium vir mense wat hoop om skatryk te word uit Bitcoin of ander kripto geld eenheid spekulasie oornag?
Well, dit was die selle advies wat ek 2 jaar gelede of 1 jaar gelede oor buffels en die wild en daai toe. En dit is soos 'n manie wat ontwikkel is, amper soos 'n religie. Mense aanbid dit, hulle moet dit hê. Hulle verstaan dit nie 100% nie, maar dit is soos 'n koers wat hulle beetpak. En ek het einde verlede jaar het ons 'n reeks seminare landwyd gedoen en ons gepraat oor eiendom en ander beleggings en al die vrae was oor Bitcoin. En meer ek wil sê, ek verstaan dit nie, ek belê nie daar nie, ek beveel dit nie aan nie, hoe meer verhaal of my vraag. Dan sê, maar moet ek net 'n bietjie in Bitcoin sit nie? En nou kyk wat het nou gebeur. Is altyd die mense wat laaste inkom, juist op die laaste punt van die bullmark wat hulle vingers verbrand. I mean, ons gaan maar weer deur die siklus. So, as jy nie weet wat jy doen nie, gaan speel maar die besperre, gaan speel maar die lotto of wat ook al. Ek dink die hele cryptocurrency sal een toekomst hê, maar nie in die vorm soos wat ons dink dit tans is nie. Ek dink nog steeds nie Bitcoin of die ander geld eenheid is 'n werklike geld eenheid nie. Dis nie geld nie. Dit is nie geld nie. Dis amper soos 'n rekenaarspeletjie wat net baie duur is.
So is jy 'n Bitcoin skepticus?
In hierdie stadium ja, absoluut.
Terwyl die Suid-Afrikaanse inkomstediens ook onder druk is om belasting in te vorder te midde van sy 50 miljard rand tekort, is daar ook toenemend vrae oor die belastingimplikasies van Bitcoin spekulasie. Ook op die lyn om daaroor te gesels is besturende direkteur vir belasting en valutabeheer by die Geneva Management Group, Roan van Eden. Goeienaand, Roan.
Goeienaand, Inge.
Roan, hoeveel navraag ontvang julle oor die valutabeheer en belastinghantering van kriptogeld eenhede soos Bitcoin?
Want ek dink jy het onlangs gesê, die inkomste diens het onlangs bietjie meer in die media ingekom en gepraat oor hoe hulle na Bitcoin wil kyk. Nou, met die skerp stygings en dalings en alles wat gebeur het die afgelope maand of wat, het daar baie meer kliënte vorentoe gekom en gesê, wel, ek het Bitcoin, hoe word dit belas of wat moet ek met dit doen? Kijk, het gaan nie SARS se begrotingstekortkoming uitwis nie, maar dit kan nou nog wel 'n groot belastinginvordering maak as SARS behoorlik daarna begin kyk. So die navraag het wel toegeneem.
Is daar in hierdie stadium duidelikheid oor hoe winste en verliese met betrekking tot Bitcoin verhandeling hanteer moet word?
Op die oomblik, ek sal sê nee, en die rede hoekom, want mense verstaan nie noodwendig hoe Bitcoin werk nie. En as jy nie verstaan hoe 'n tipe bateklas werk nie, gaan jy baie moeilik vind om dit te belas. Nou, in sulke gevalle is om ons miskien teruggaan na die basiese beginsels van belasting toe. As mens aanvaar, en soos Magnus nou gesê, dit is nie geld nie. Mense stem 100% saam, en dit is die Reservebank se die manier wat hulle vat op die oomblik, en dis die inkomste diens se view ook. Omdat dit nie geld is nie, sal dit as 'n normale bateklas gekyk word. En dan moet ons kyk na die basiese beginsels van belasting. En SARS het nou gesê onlangs in die media, hulle sal graag iets wil uitbring om te sê hoe hulle nou gaan kyk na die belasbaarheid van Bitcoin, maar dit is nie noodwendig 'n eenvoudige manier om daarna te kyk en daar is so baie permutasies.
Sou 'n mens inkomstebelasting betaal op winste of eerder kapitaalwinsbelasting in die stadium?
'n Goeie wenk wat ek gekry het toe ek begin het in belasting is om te sê so vraag beantwoord mense met om te sê wel dit hang af. En in hierdie geval dit hang af. Word jy gesien as 'n handelaar in Bitcoin of word jy gesien as 'n belegger in Bitcoin? As jy gesien word as 'n handelaar in Bitcoin, en daar's nie 'n noodwendige definisie van 'n handelaar nie. Dit is baie met betrekking tot wolfsake wat deur die jare al na gekyk is. Gaan jy sit met 'n potensiële marginale koers van 45% as jy as 'n handelaar verwys word, of jy gaan sit met 'n effektiewe koers van 18% as jy aan 'n kapitaalwinskant gaan. Nou, wat mens miskien kyk van 'n beleggingkant, dat al die persone wat ek al besig aan gekyk het, dit is spekulasie. En jy sal baie hard moet argumenteer om te sê dat jy wel 'n belegger is in Bitcoin en nie noodwendig jou winste gevat het, andersins as 'n handelaar nie. SARS het miskien 'n bietjie van 'n fout gemaak in die media, toe hulle gesê het hulle hanteer dit op die oomblik as kapitaalwinste. Ek dink dit is 'n eenvoudige manier om daarna te kyk. Ek dink daar is wel baie mense wat onder die risiko harte binne wel handelaars is in Bitcoin en dit is 'n baie, baie hoë belastingkoers.
Roan, op die plaaslike verhandelingsplatform Luno, het Bitcoin vandag hier in die omgewing van R160,000 verhandel. Daar is groot bedrae geld ter sprake. Na jou mening, is daar omstandighede waaronder Bitcoin spekulante as BTW ondernemers sou moes registreer?
Ek dink daai spesifieke onderwerp, dit is 'n baie moeilike konsep om na te kyk. En as mens na die BTW wet kyk en jy pak 'n bietjie uit en jy kyk die manier hoe hy saamgestel is en hoe Bitcoin sal val binne die BTW wet, is daar so 'n baie groot risiko dat sekere transaksies binne die BTW wet sal val van 'n Bitcoin perspektief. Want die rede is nie noodwendig opvallend nie, maar mense sal moet kyk na die wetgewing. Wat mens gewoonlik sal kyk is dit sal onwaarskynlik hanteer word as goedere van 'n BTW oogpunt af. Wat mens normaalweg sal kyk in hierdie geval is omdat jy 'n tipe van 'n persoonlike reg het tot daai Bitcoin, dit is iets wat jy nie kan raak of vat nie, dat jy miskien 'n persoonlike reg het en dit kan onder die definisie van dienste val van 'n BTW kant af. So as jou verhandeling van Bitcoin of die transaksies wat jy doen meer as R1 miljoen per jaar is en jy lewer 'n diens soos gedefinieer, dan kan jy binne die BTW, dan kan jy wel binne die BTW net val en jy sal verplig word om te registreer. En ek dink wat belangrik is, wat mense moet kyk op die oomblik, soos wat Bitcoin hanteer word, dit word nie geag as geld nie. Dit sal ook nie val onder die definisie van geld in die BTW wet nie, want dit vereis spesifiek na banknote. So jy sit nie met finansiële dienste van 'n BTW kant af nie, wat beteken is ook nie vrygestel nie. So jy hanteer van 'n BTW kant af heel waarskynlik dit as 'n bate, dis 'n verhandeling van persoonlike regte en as jy meer as 'n R1 miljoen doen, wat heel waarskynlik is dat daar groot BTW probleem is. So jy sal verskillende persone kry as SARS regtig hierso hard na begin kyk dat jy wel ten minste groot inkomstebelasting probleme gaan optel boonbehalwe die BTW probleme wat kan kom. En mens hoop dat SARS se dokument wat hulle gaan uitbring in die hooplik in volgende paar maande aanspreek al hierdie aspekte van dit kos.
Roan, die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het vroeër gesê hy is in gesprekke gewikkeld met van die top tegnologie maatskappye in die wêreld sodat hy verhandeling in kriptogeld eenhede beter kan naspeur. Wat is die risiko hier? Eerstens vir die ontvanger, maar ook vir spekulante.
Ek dink wat SARS nou hierso kyk is die vloei van inligting. Hoe meer inligting hulle het, hoe beter kan hulle bepaal hoe om Bitcoin te belas, wat se vrystellings hulle moet maak en wat se wette hulle moet skryf om daarna te kyk. So dis inligting wat belangrik is. En 'n goeie voorbeeld om te kyk wat SARS nodig is, is soos die verpligting wat op banke is om sekere derde party inligting aan SARS te gee en wat SARS dan rekonsilieer as jy jou belastingopgawe indien. Dis dieselfde ding wat SARS wil doen van die Bitcoin kant af. Maklik om dit gaan regkry is nou weer 'n ander storie want jy sit met baie min plaaslike Bitcoin fasiliteite. Meeste van hulle is deur see en hulle gaan nie noodwendig so vrywillig wees om hulle geld om hulle inligting op te gee nie. Ek het ook in die media gesien spekulasie dat SARS dit nooit sal kry nie want dit is 'n anonymous geldeenheid. Maar die ding is van die, as jy kyk na die blockchain tegnologie, daai inligting verdwyn nooit nie en daarso is 'n permanente kopie van daai inligting. So die kans dat SARS dit in die hande kan kry, as hulle genoeg tyd daaraan spandeer, is baie groot. Wat nou gaan gebeur is, SARS gaan sit met die inligting, hulle gaan weet wat se verhandelinge jy gedoen het en hulle gaan dit rekonsilieer met wat jy in jou belastingopgawe insit. Nou die groot feit wat mense sal maak is stap nommer 1, hulle sal teen teen nie verklaar op hulle bate en laste staat op hulle inkomste belastingopgawe nie. As SARS dit kan vra, so nommer 1, daarso is 'n probleem. En nommer 2, as daar wel verhandelinge was hierdie jaar, moes jy ten minste dat as kapitaalwinst verklaar het en SARS kan het miskien gaan aanvat om te sê dit was wel van handelaarsbasis af gewees. So daar gaan in die volgende jaar of 2, ek dink groot ondersoek kom van SARS se kant af, want daar is baie groot geld gemaak en dan staar jy boetes van 200% kan moontlik gehef word en rente.
Baie dankie Roan, dit was besturende direkteur vir belasting en valutabeheer by die Geneva Management Group, Roan van Eden.